Яшчэ ў лістападзе мастакі Віктор Барабанцаў і Леонід Гоманаў аб'ядналіся і падарылі аматарам жывапісу выставу пад назвай «Фарбы свету», у якой работы, створаныя падчас пленэраў па розных кутках Беларусі, а таксама Іспаніі і Італіі. У экспазіцыі «Дотык» мастакі засталіся вернымі традыцыям і паказалі гледачам прыродную прыгажосць. Працягвае Віктор Барабанцаў.
Тут і замежжа далёкая і блізкая, краявіды Беларусі, тут і Іспанія, і Кітай, і Францыя, і партрэт. Тема яна ў нас, працуем увесь час над гэтай тэмай. А тут земля, і людзі, на якой зямлі жывуць, то ёсць, і тут наша Беларусь, і тыя краіны, куды мы ездзім, і разам, і не разам, у Малдавіі былі разам. Гэта там у нас Малдавія аб'ядноўвала і з'яднала нас з Леонідам Гоманавым. Гэта мы гадоў 5 назад, наверна, болей так ездзілі, там пленэр таксама атрымаўся.
Рабіць выставу разам зручна. У аднаго знаёмыя і сябры, і ў другога. У выніку прыходзіць удвая больш людзей, прызнаецца Леонід Гоманаў, які, дарэчы, спецыяльна да выставы стварыў некаторыя работы. Адна з іх так і называецца «Дотык».
Одна из моих работ называется «Прикосновение», потому что вот волн, допустим, прикасается к песку, мы прикасаемся к пейзажу. Ну, создал пейзажи, все эти мир, какой-то творец, да, нам неведомый, бог, не бог, это не важно. А мы только прикасаемся к тому, что мы даже не копируем, мы прикасаемся к творцу, и мы тоже что-то делаем. Люди, которые, они тоже прикасаются своим взглядом, своими чувствами, а мы своими работами прикасаемся к их душам, к их сердцу, потому прикосновение.
Сейчас вот везде пишут, горят леса, горят все, много негатива, а мы хотели позитив показать, что все прекрасно, прекрасно. Погода, прекрасная природа, и люди красивые, хорошие. И чтобы к этому люди стремились, а не к разрушению, а к созиданию. Вот такая идея.
Директор Национального исторического музея Павел Сапотько долучился до веншаванию мастаков и признался, для установы великий гонор быть выставочной пляцовкой для работ выдатных белорусских живописцев.
А таки прыгожий творчий тандем Гоманаў, Барабанцаў, знакомитые мастаки. Приемно то, что они и адлюстровывают прыгажосць и хараство белорусской природы у своих мастацких творах і безумоўна знаёмяць нас з такімі цудоўнымі ландшафтамі замежных краін. Яны заўсёды з такім вялікім імпэтам ставяцца да розных праектаў і мастацкіх ініцыятыў, у тым ліку дзельнічаюць у шматлікіх пленэрах, якія праходзяць і ў нашай краіне за яе межамі. І тое, што мы можам сапраўды назіраць прыгажосць, назіраць хараство, назіраць тую прыродную спадчыну, якую яны даюць нам у якасці такога падарунка, творчага, крэатыўнага падарунка. Канешне ж, мы за гэта ім вельмі ўдзячны.
Выстава Віктара Барабанцава і Леоніда Гоманава «Дотык» працягнецца ў Нацыянальным гістарычным музеі па 18 жніўня. Спяшайцеся пазнаёміцца з краявідамі замежжа і дакрануцца да хараства роднай прыроды. Святлана Чыжык, канал «Культура».